Eiropas Savienība ir izvirzījusi ambiciozus mērķus cīņai ar klimata pārmaiņām. Tomēr klimata neutralitātes sasniegšana līdz 2050. Gadam varētu prasīt apjomīgas investīcijas. Sevišķi liels izaicinājums būs tiem reģioniem, kuru ekonomika un darba vietas ir atkarīgas no ogļu ieguves vai smagās rūpniecības. Tādēļ Eiropas komisija nāca klajā ar pasākumu plānu, kā mazināt negatīvās sociālās sekas reģionos, kur varētu tikt slēgtas ogļu raktuves vai lielas ražotnes. Komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis debatēs Eiropas parlamentā apliecināja, ka bažas par iedzīvotāju nākotni un labklājību ir šī priekšlikuma pamatā.
Visām mūsu pārējām, gan digitālai, gan zaļajai, ir jābūt godīgai un iekļaujošai. Sociālie apsvērumi paliek mūsu uzmanības centrā.
Polija līdz šim ir atteikusies parakstīties zem apņemšanās par klimata neutralitātes sasniegšanu 2050. Gadā. Ogļu ieguva Polijas ekonomikai ir tikpat būtiska, kā ogļu raču balstas pašreizējās valdības atbalstam. Tādēļ oficiālā Varšava līdz šim ir uzstājusi, ka tā ir nepieciešams būtisks finansējums no Eiropas Savienības budžeta, lai pārstruktūrētu savu ekonomiku. Savukārt Itālijas valdība uzstāja, ka tā darīs visu, lai Eiropā lielākā tērauda rūpnīca varētu turpināt darbu tās ziemeļos. Latvijā atbalsts varētu noderēt kūdras ražošanā iesaistītajiem darbiniekiem. Kūdru un Igaunijas Dekslānekle savā uzrunā izcēla arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Frans Timmermans.
What we're doing here is a message to coal miners in Asturias, Western Macedonia.
Ar šo mēs sūtām signālu ogļračiem Astūrijā, Rietumu Maķedonijā un Silēzijā, kūdras vācējiem Īrijas vidienē un Baltijas reģioniem, kas atkarīgi no dekslānekļa, kā arī daudziem citiem. Mēs apzināmies, ka jūs sastopaties ar sarežģītāku izaicinājumu klimata neutralitātes sasniegšanā. Mēs zinām, ka atšķirīgākas, tīrākas nākotnes iespēja kopumā varētu šķist pievilcīga, bet ceļš, lai to sasniegtu, šobrīd rādās diezgan drūms. Godīgās pārējais mehānisms, kas ietver sevī vismaz triljonu eiro, ir solījums, ka Eiropas Savienības stāv jums līdzās.
Ir paredzams, ka finansējums nāks ne tikai no Eiropas Savienības budžeta, bet arī no privātajiem līdzekļiem un no Eiropas Investīciju bankas garantētajiem aizdevumiem. Šādi Brisele cer novirzīt klimata draudzīgiem mērķiem arī privāto kapitālu. Vairums politisko grupu Eiropas parlamentā izteica atbalstu šim priekšlikumam. Tomēr zaļie uzskata, ka apmaiņā pret naudu valstīm būtu skaidri jāpasaka, kad tās slēgs savas ogļu raktuves un ogļu spēkstacijas. Tāpat par piedāvāto finansējumu vēl būs jāpanāk vienošanās bloka daudzgadu budžeta sarunās. Un šī diskusija pašlaik rit ļoti smagi. Ar jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.